Люди, Үндістан елі Мумбай қаласында болған үш күндік бейберекеттік салдарын зерттеуді бастады. Қала ресмилерінің есебіне қарағанда, бұл қанды оқиға кесірінен барлығы 195 адам қаза болған. Сонда яқша бұлдардан жараланғандардың саны 295-ке жетіп отыр. Ол содырлар Тадж-Махал қонақ үйіндегі адамдарды кепілдік алған болатын. Үкімет күштері қонақ үйге бақылауды қайта орнатқан еді. Британия солдаты тыңшылығы үшін сотталды. Британия армиясының капралы Иранда туылған Дэниел Джеймс Лондон сотымен 10 жылға сотталды. Ол Британия әскері құрамында Ауғанстанда болған кезде Иранның пайдасына тыңшылық жасап НАТО-ның құпия ақпараттарын жеткізіп отырған деп айыпталуда. Солдат Джеймс өзі тұтқындалған 2006 жылы Британияның Ауғанстандағы бас қолбасшысы генерал Дэвид Ричардстың жеке аудармашысы болып қызмет еткен екен. Ауғанстанда Талибан қолбасшысы өлтірілді. Талибан басшыларының бірі Хажы Джакуб қолға түспес үшін әйел сияқты киінген екен. Америка Құрама Штаттары әскерилері мәлімдемесінің айтуынша, Джакуб Ауған үкіметі мен коалиция күштеріне қарсы Ғазни аймағында жол шетіндегі түрлі бомбалық жарылыстар және жанкештілік шабуылдарды ұйымдастырып келген екен. Пәкістанда әуе шабуылынан екі адам қаза болды. Ішінде ұшқышы жоқ. Америка Құрама Штаттарының ұшағы деп күдіктелген ұшақтан солтүстік Вазиристандағы бір үйге зымыран атылды. Тәж Мұхаммед деген азаматтың үйіне түскен осы зымыраннан екі адам қаза болды деген хабар бар, дейді құпия қызмет өкілдері. Чашма деген ол ауыл Мираншах қаласынан 2 шақырым жерде екен. Шейіттер көсемі Ирақтағы жағдайға алаңдаулы. Ирақтағы шейіттердің рухани көсемі Әли Хусейни Әл-Систани парламентте қабылданған әскери келісім елдегі жағдайды ушықтыруы мүмкін деп алаңдаушылық білдірді. Ирақ парламенті бейсенбі күні мақұлдаған келісім шарт бойынша ақш күштері елде тағы 3 жылға қалатын болады. Келісімді Муқтада Әл-Садр жақтастары айыптауда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қырғыз оппозициясы конгресс өткізді. Халықтың үлкен конгресі деп аталатын бұл жиынды оппозициялық 4 партия ұйымдастырды. Олар Ақиқат үшін қозғалысы, Атамекен, Ақсұңқар және басқа да партиялар. Күн тәртібіндегі сауалдар қатарында елдегі қазіргі саяси экономикалық ахуалдарға шолу жасалды. Конгресс сенбідегі бұл басқосуында арнайы қарар қабылдады. Қырғыз соты 32 күдіктіні соттады. Исламшылдар болуы мүмкін деп күдікке ілінгендер қазан айында Ош қаласында болған көтерілістегі әрекеттері үшін 9 жылдан 20 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Оларға 8 бап бойынша айып тағылды. Айыптардың қатарында ғимараттарды бүлдіру, бүлік ұйымдастыру, полицияға қарсы күш қолдану, тыйым салынған партияға мүше болу және басқа да айыптар бар. Грузия Никарагуамен дипломатиялық байланысын үзуде. Бұл шешім Никарагуа елі оңтүстік Осетия мен Абхазия тәуелсіздіктерін мойындағаннан кейін қабылданған болатын. Бұған орай Грузия сыртқы істер министрлігі жұма күні мәлімдеме таратты. Никарагуа Ресейден кейінгі аталған аймақтар тәуелсіздігін мойындаған жалғыз ел болып отыр. Ахмадинеджадтың айтуынша қаржылық дағдарысқа батыс кінәлі. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың айтуынша қаржылық дағдарысқа айыпты батыс кесірінен өзге елдер де көмек көрсету ісіне тартылмақшы. Қатар астанасында өтіп жатқан Біріккен Ұлттар ұйымының көмек конференциясында сөйлеген сөзінде ол, батыс басшылары өздерінің дағдарыстарын әлемге жаюға тырысып отыр, деді. Әлемдік банк есебіне қарағанда 40 миллиондай адам осы дағдарыс кесірінен 2009 жылы кедейлік қамытын кимекші. Сыртқа мұнай шығаратын елдер одағы, яғни ОПЕК өкілдері сенбіде бас қосты. Мысыр астанасы Қайырда ОПЕК-ке мүше елдер министрлері бейресми жағдайда кездесті. Олар мұнай бағасының құлдырауына орай қандай шаралар қолдану қажеттігін ақылдасты. Картель мүшелеріне өндірілетін мұнай көлемін азайту жөнінде қысым жасалып келеді. Қаңтар айына жеткізілетін мұнай бағасы жұма күні $54.43 құраған болатын. Америка Құрама Штаттарының ғарыш кемесі жерге оралуда. Endeavour кемесі халықаралық ғарыш бекетінде 12 күн болған еді. Кеме Флоридадағы арнайы әуежайға жексенбі күні қонбақшы. Астронавтар ол бекетте көп жұмыс атқарды. Болашақта ғарыш кемесінің 6 мүшесі ғарышта ұзағырақ тұрып, бұдан да кең түрде жұмыс істеуге мүмкіндік алатын болады. Шешенстанда тағы бір әйел өлтірілді. Басынан атылған оның денесі Ингиной ауылы маңында табылған екен. Бұған дейін өткен аптада тағы 6 әйел өлтірілген болатын. Олардың бәрі де жастары 30-ға жетпеген әйелдер. Грозный қаласы маңынан мәйіттері табылған оларды жеңіл жүріске салынды деп қылмыскерлер өлтіруі мүмкін дейді істі зерттеушілер.